tähän pikkasen valmistautumattomana, kun Mika valitettavasti joutui perumaan. Ja nyt Petri Karoselle tuli tuossa ihan viime hetkellä force majeure, että hän joutui lähtemään tästä tilaisuudesta pois. Mutta mä luulen, että me tällä joukkiolla kyllä tässä pärjätään. Mä en nyt näitä meidän akateemisia panelisteja sen kummemmin esittele, koska heitä tapasitte jo tuossa äsken. Mutta meillä on täältä politiikkarintamalta paikalla kaupunginhallituksen varajäsen Kirsi Knuuttila, edustaa keskustapuoluetta. Voit vaikka heilutella kättä sieltä, jos ei joku tunnista. Sitten meillä on Ahti Ruoppila, joka edustaa sosiaalidemokraattista puoluetta, ja Pauli Partanen sitten kokoomuksen edustajana. Ja mä ajattelin, että aloitettaisiin tämä keskustelu nyt sillä tavalla, että kun noi tieteentekijät oli tuossa ensiksi äänessä, että jos poliitikot nyt aika lyhyesti reflektoisi, koska tämän tilaisuuden otsikko on, miten demokratiatutkimuksen tuloksia voitaisiin soveltaa kunnallisen, maakunnallisen, kansallisen ja kansainvälisen demokratian kehittämiseen. Eikö se ole aika yksinkertainen kysymys? Miten tieteellä voidaan kehittää maailmaa? Löytyykö näistä alustuksista jotain sellaista, joka teidän mielestä voisi nyt sitten kehittää demokratiaa? Aloitetaan nyt vaikka tällä kunnallisella tasolla, koska tässä puhutaan nyt alkuvaiheessa kunnallisesta tasosta. Haluaako vaikka Kirsi sieltä aloittaa?
Heti vaan kylmään veteen. Ensinnäkin niin kuin se mulla jäi mieleen, että se aika, milloin kansalaisjärjestöt oli erittäin aktiivisia, silloin myös kehitettiin meidän hyvinvointiyhteiskunta, eli yhteiskunta, missä pyritään mahdollisimman monet ihmiset nostamaan pois köyhyydestä ja mahdollistamaan mahdollisimman hyvä elämä. Me ollaan nyt pikkasen valuttu pois siitä ihmisten aktiivisuudesta, osittain ehkä senkin takia, että ollaan semmoisella tietynlaisella mukavuusalueella. Mutta sitten mä mietin sitä, että täällä kuntapuolella, että jos nyt siinä myös sivuttiin sitä, että koetaan luottamusta ehkä eniten kuntapäättäjiä kohtaan, niin kunnissa meillä on onneksi tämmöinen mahdollisuus tästä demokratiasta sen puoleen, että kun meillähän niin kuin kunnat toimii tämmöisellä niin kuin bottom-up-periaatteella, eli meillähän ei ole ylhäältä johdettu niin kuin Ranskan järjestelmästä kuulin, että siellä valtion johdolla on valta nimittäin myös alueiden johto. Että meillähän taas sitten kunnat puolestaan päättää itse johtajastaan ja edelleen sitten maakunnat samoin. Ja mä mietin, että meillä on myös niin kuin mahdollisuuksia tässä kuntademokratiasta. Jyväskylässähän on pitkä perinne tuossa kaupunginhallituksessa, että sinne pyritään osallistamaan eli eri ryhmät. Eli luodaan sitä alustaa sille yhteiselle poliittiselle keskustelulle, minkä näissä puheenvuoroissa kerrottiin mahdollistavan semmoisen aidomman demokratian ja myös ehkäisevään sitä radikalisoitumista. Osaisinkohan mä vielä muuta? Ehkä mulla tulee tuossa myöhemmin vielä jotain mieleen.
Mitäs Ahti Ruoppila, minkälaisia ajatuksia alustukset herätti?
Siis tosi mielenkiintoisia alustuksia. Kiitos niistä. Kyllä musta sitten tuosta, kun puhutaan sitä demokratiasta ja siitä, että mikä merkitys niin kuin tällä äänioikeudella ja äänestämisellä on tietysti sillä historiallisesti on paljonkin merkitystä, mutta kyllä mä näen sen tänä päivänä, siis kannustan kaikkia äänestämään, mutta että se on enemmän niin kuin yksi tämmöinen demokratian näkyvin osa, mutta toisaalta myös niin kuin kansalaisen pienin poliittinen teko, että se on lähinnä tämmöinen symbolinen merkitys, jolla toki voi olla suuriakin vaikutuksia, mutta esimerkiksi kuntapolitiikassa niin sanotaan niillä päivittäisillä teoilla ja muilla voi olla paljon suurempi merkitys ja ihmiset voi osallistua monella muullakin tavalla siihen kunnan kehittämiseen. Että kyllähän meidän tämä äänestäminen pitäisi tehdä jollain tavalla mielenkiintoisemmaksi, että en Mun mielestä pakko on aina niin kuin huono motivaattori, että musta päinvastoin sitä äänestämistä pitäisi kyllä vähän vaikeuttaa, että ehkä se sitten olisi kiinnostavampi, että pitäisikö sitten vaikka jakaa 51 ilmaisia ämpäreitä tai sitten järjestää joku pieni tietovisa, jossa kysyttäisiin, että pääsit äänestämään, jos tiedät, että onko Suomi tasavalta vai monarkia ja että mikä valuuttayksikkö täällä on käytössä. Että sehän karsisi jo osan pois kuitenkin meidän porukasta. Että tähän pitäisi tehdä vähän tätä vaikeusastetta. Sitten täällä puhuttiin paljon tästä niin kuin kansalaisjärjestöjen ja muuten tästä osallistamisesta ja muusta, niin mä oon sitä mieltä, että se on kyllä osin tämmöistä lumedemokratiaa, että vähän niin kuin Keränen sanoi, niin että siinä niin kuin äänekkäimmät saa äänensä kuuluville, että kyllä mä kammoan kaikkia asukasyhdistysdemokratioita ja muuta, että siellä on aina paikallisesti muutama aktiivi, jotka sitten ottaa sen agendan haltuun. Aika useinhan on myös niitä, jotka ei ole kuntavaaleissa pärjännyt, että ne sitten ottaa niin kuin sen poliittisen vaikutusmahdollisuuden jossain muualla. Meillä hyvä esimerkki Jyväskylän resurssiviisaana kaupunkina täällä oli nettikysely, jossa katsottiin, että mitkä on 7 pointtia, mihin Jyväskylän pitäisi painottaa tulevaisuudessa, niin huomattiin, että 2:na viimeisenä päivänä sinne masinoitiin, siis sinällään ihan hyvä, tämä on yksi poliittisen vaikuttamisen keino, masinoitiin luonnonsuojelijoita vastaamaan tiettyjä kysymyksiä, sitten ne sitten niin kuin valikoitu. Ja siis kyse oli niin kuin muutaman ihmisen tämmöisestä demokratian haltuunotosta.
Kiitos. Mitäs Pauli Partanen, minkälaisia ajatuksia herätti keskustelu tai alustukset?
Joo, kyllähän ei voi sanoa, etteikö herättänyt, ja kun olisi ollut ajatuksen virtaa silloin pistää paperille tai enemmän julki, niin olisi pitänyt olla joku seinä, minne olisi voinut nykyajan tekniikalla heittää heti vastaväitteitä. No okei, mutta sitä pohdin tuossa esitelmien aikana, että millä lailla tämä demokratiakäsite on muuttunut matkan varrella. Mitä se on ollut silloin aikoinaan, kun tätä on laitettu tulille tätä asiaa, eli on lähdetty niin kuin kansalta kysymään, että minkä näköistä hallitsijoita tarvitaan ja sitten kehitetty tätä. On eletty varmaan erilaisissa ajankohdissa, missä sitä ollaan nyt tämän asian kanssa ja mitä se on sitten tulevaisuudessa. Ja kyllähän tässä tänä aikana, kun ajatellaan, että minkä näköisiä operaatioita ajassa liikkuu ja minkä näköisiä tuotoksia, jos sanotaan nyt vaalien kautta, on saatu aikaiseksi niin kuin lähiaikana. Viittaan Iso-Britannian brexitteihin ja vaikkapa nyt USA-vaaleihin. Ja sitten tähän näiden erilaisten medioiden, me on puhuttu valemediasta, sitten me puhutaan kyberistä, sen vaikutusmahdollisuuksista, erinä jopa vaalituloksiin, kun puhutaan sähköisistä äänestyksistä tai, ja niin edelleen. No sitten siihen, että mitenkä sitten ihmiset, miten ne, mikä niitä vaaleissa kiinnostaa, mitä asioita nostetaan, nostetaanko ihan oikeita konkreetteja asioita, niin kuin Ahti tuossa sanoi, että mitä temppuja, muoviämpärit vai joku muu kikkana, mutta tänään kuuntelin tuossa radiosta, niin kun oli RKP:n vaalipäivä on tänään, taikka kunnallisvaalipäivä tänään, niin haastateltiin Vaasan ihmisiä, kun siellä on nostettu tämä päivystystasoinen sairaala, että kun se siirtyy, vaasalaiset joutuvat menemään Seinäjoelle, että olisiko se pitänyt olla siellä, ja se, että onko se ykkösasia. Se on varmaan siellä ykkösasia, mutta se on kuitenkin marginaalinen asia, jos katsotaan, kun ei ole kysymys siitä, etteikö ihmiset saa palveluja. Ja se, että viekö ne sitten tällainen yksi asia ihmiset vaaliuurnille, ja arviot oli siellä kovasti, että kyllä tämä tulee niin kuin vaikuttamaan vaalitulokseen ja niin poispäin. Että kyllä isossa juoksussa on paljon enemmän asioita kuin yksi kysymys siitä, että missä on ruotsinkieliset saa ruotsinkielistä palvelua. No tämmöisiä ajatuksia tällä hetkellä.
Kiitoksia. Mä voisin oikeastaan ottaa tuosta vähän kiinni tästä ajatuksesta, että nythän meillä on lähimpänä tulevaisuudessa kunnallisvaalit, mutta sitten ehkä tämä iso keskustelu kulkee jossain Brexitissä ja Trumpissa ja jossain kansallisella tasolla. Miten me saataisiin ihmiset kiinnostumaan siitä paikallisesta tasosta uudestaan tai yhä enemmän? Jos annetaan tutkijoille vaikka Marja, olisiko sulla tähän jotakin ajatuksessa tuosta osallistamisesta jo tuossa vähän puhuit, että miten me saataisiin ihmiset kiinnostumaan kunnallispolitiikasta yksinkertaisesti?
No minusta ensimmäinen ohje olisi se että kunnallispoliitikot muotoilee järkeviä poliittisia ohjelmia ja vaihtoehtoja. Mutta siihen liittyy kuntademokratiaan minusta toinenkin ongelma. Ja tästä Vaasan sairaalasta puheen ollen, niin tässä on semmoinen ongelma, että nämä on kunnallisvaalit, mutta julkisuus, joka sitä ympäröi, on valtakunnallista.
Kyllä.
Ja tämä on minusta todellakin ongelma tämän paikallisen demokratian kannalta. Eli tarvittaisiin semmoinen paikallinen media, jolla näistä kunnan asioista voitaisiin keskustella.
Miten Niilo saa näet tämän niin kuin eurooppalaisessa kontekstissa, jos nyt mennään vaikka sinne Ranskaan tai Länsi-Eurooppaan, että miten tämä suomalainen demokratiakeskustelu kunnallistasolla eroaa siitä, mitä se sitten siellä päin Eurooppa?
Kyllä se siinä mielessä, niin kun siinä on samankaltaisuuksia. Yksi on tietenkin tämä, että ihmisiä ei kauheasti kiinnosta äänestäminen ylipäätänsä. Ja sitten mietin sitä, että nyt kun puhutaan digitalisaatiosta ja halutaan, että ihmiset äänestää internetissä ja näin, niin jotenkin tuntuu siltä, että tämä on ihan väärä suunta, jos halutaan kehittää asioita. Eikö pitäisi pikemminkin tehdä niin, että tehdään äänestämisestä tärkeä tapahtuma? Siis ei tämmöinen banaali tapahtuma, joka tapahtuu sähköisesti urheiluruudun ja uutisvuodon välissä, vaan että aletaan ykköset päälle, mennään niin kuin kädet täristen sinne koppiin ja tehdään jotain tärkeää. Jotenkin tämä on niin kuin hävinnyt täysin ja se on samalla tavalla hävinnyt myös Ranskassa. Että jotenkin ja ehkä poliitikot sit vois toimia tämmöisenä esimerkin antajina jollakin tavalla ehkä.
Mites Pasi, sä näet tämän niin kuin sitten myös vähän historiasta perspektiivistä, että oliko politiikka enemmän paikallista silloin 100 vuotta sitten kuin se on nykyään?
No siis yksi semmoinen asia, joka osaltaan sitten sitä suomalaisen yhteiskunnan toipumista sisällissodan jälkeen selittää se, että päästiin sellaisesta harvainvaltaisesta kunnallispolitiikasta hyvinkin niin kuin edustukselliseen. Eli sitähän oli vaadittu jo aiemmin ja se lakihan säädettiin vähän niin kuin liian myöhään marraskuussa 17, mutta sitä alettiin pian toteuttaa ja se mahdollisti sen, että myös niin kuin sodan hävinnyt osapuoli oli samoissa pöydissä keskustelemassa paikallistason asioista ja nousi itse asiassa muutamissa kaupungeissa niin kuin määräävään asemaan jo heti sisällissodan jälkeen. Ja tämä on varmaan semmoinen tekijä, joka niin kuin osaltaan selittää tätä suomalaisen yhteiskunnan toipumista. Ja itse asiassa voisiko tämä, vaikka siinä ei mentäisikään takaisin, niin ainakin kuitenkin motivoida sitä, että niin kun ehdokkaat korostaisi tämän kunnallisen demokratian tärkeyttä koko tämän suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden kannalta ja olisivat ylpeitä siitä, että ovat asukkaiden kansalaisten edustajia. Ja sitä kautta voitaisiin pyrkiä just tähän, mitä Niilo korosti, että se äänestäminen koettaisiin tärkeäksi. Ja sitten samaten palaisin vähän tuohon, mistä Marja totesi, tämä niin kuin keskustelun tärkeys, eli se, että sitä pitäisi saada niin kuin ainakin vaalien aikaan enemmän ja myös ehkä päätöksenteon yhteydessä eri foorumeilla, että ei pelkästään siellä kaupungin valtuustossa ja valiokunnissa ja kaupungin hallituksessa, vaan sitten niin kuin aktivoitua kansalaisia seuraamaan tätä debattia, ikään kuin valvomaan sitä, että mitä heidän edustajansa siellä niin kuin valtuustossa tekevät, edustavatko he heidän näkökantojaan. Sitten sellaista mietin tässä vähän, että lisäisikö kunnallispolitiikan kiinnostavuutta se, jos sitä tulisi entistä ikään kuin parlamentaarisempaa sillä tavalla, että siellä kaupungin hallituksessa olisi joku tietty koalitio, joka johtaa kaupunkia. vai voisiko sitten niin kuin tämä pormestarimalli olla jonkinlainen ratkaisu? Ehkä on parempi katsoa miten niin kuin Tampereella ja Helsingissä se pidemmällä aikavälillä toimii. Sehän tietysti niin kuin lisäisi kiinnostavuutta, vaihtoehdot ikään kuin olisi yksinkertaisempia, mutta toisaalta se henkilöi politiikkaa ja yksinkertaistaa sitä ehkä liikaa.
Joo, minulla oli täällä pyydettyjä puheenvuoroja Kirsi, sitten Ahti ja Pauli, ja sitten otetaan yleisön joukosta kysymys. Kirsi, ole hyvä.
Joo, eli tämä kysymyshän oli se, että miten saisi kiinnostumaan. Joo. Ja niin mulla jäi siitä vastauksesta mieleen, minkä mä kuulin Marialta, että hän sanoo, että se, että miten me osallistetaan, niin pitäisi mahdollistaa semmoinen moniääninen ja satunnainen ja osallistuminen ja mahdollisuus kyseenalaistaa ja kiistäminen. Ja kiistäminen on se, mikä aktivoi. Ja jos nyt tutkittaisiin esimerkiksi meidän valtuutettujen taustoja, niin mä sanoisin, että aika monella on samantapainen tausta kuin mullakin, että on ollut joku asia, mikä itsensä mielestä ei mene ollenkaan oikeaan suuntaan, eikä näy valoa tunnelin päässä. Ja sitten lähtee miettimään, että onko minulla voimavaroja selvittää, että miten tätä voi muuttaa ja miten tätä voi muuttaa. Ja se on se motiivi, minkä takia monet meistä on mukana. Ja mä niin kuin pitäisin itsestä tosi tärkeänä, että media nostaisi kaiken kaikkiaan esiin niitä asioita, mistä kunnassa päätetään. Ja vaalikoneet nostaisi niitä asioita eteen, koska meiltä kysytään vaalikoneessa, että halutaanko me, että Matti Nykänen edustaa Jyväskylä. Onko se kiinnostava? Tai sitten kysytään asia, mikä on valtion päätettävissä, ei sitä, mistä me niin kuin oikeasti päätetään. Mutta sitten tähän pormestariasiaan mä voisin sen verran kommentoida. Mä olin tänään lounaalla mun 19-vuotiaan pojan kanssa ja sitten se kuuli, että joissakin Suomen kaupungissa on pormestari. Siis se ei ollut sitä ennen kovin tietoinen asiasta. Mutta se latistui täysin, kun se kuuli, että Helsingissä valtuusto valitsee pormestarin. Että eihän se ole mikään pormestari. Että ne haluaisi semmoisen akuankkapormestarin nämä nuoret. Joka he itse valitsisi. Niin, joka olisi tavallaan kunnan presidentti.
Ahti, ole hyvä.
Joo, minusta ensin tästä, että kyllähän meillä koetetaan, niin kuin, että oli puhe tästä, että pitäisikö meidän saada kuntapolitiikkaankin tavallaan tämmöinen oppositio-hallitusasetelma, niin kyllä niin edustan sitä kantaa, että kuitenkin tämä suomalainen hyvinvointivaltio ja yhteiskunta on luotu sillä, että me on niin tehty asioita yhdessä, joka nyt sattuu olemaan yksi tätä niin Suomi 100 vuoden teemojakin, että kyllä minusta pitäisi edelleen tehdä niin sopimalla eikä repimällä, että kyllä mä ihmettelen tätä niin valtakunnallistakin asetelmaa, että meillä herätellään näitä vanhoja kaikuja tästä, kun kuuntelee näitä EK-herrojen puheita, että suomalaisilla on liian korkeat palkat ja näin poispäin. Että meidän pitäisi vähän niin kuin miettiä sitä, että jos me tämä alle 6 miljoonainen kansa keskenään tappelee, niin emme kyllä sitten pärjätä niin kuin tässä globaalissa kilpailussa. Mä vierastan tätä pormestarimallia ja kaikkein eniten mä vierastan sitä sekamallia, joka nyt ollaan tuomassa Jyväskylään, että maanantaina päätetään siitä, että meillä aletaan osalle kuntapoliitikkoja maksaa puolipäiväistä palkkiota. Ja mun mielestä tämä on ihan ihmeellistä, että meillä ei ole valittu pormestarimallia, mutta silti jotkut haluaa tehdä kuntapolitiikasta työn. Ja mun mielestä se on kyllä väärä suuntaus, että ei voi ottaa rusinoita molemmista pullista, että pitäisi valta ja vastuu kulkea käsi kädestä. Ja poliitikkojen ei pidä mennä härkkimään sinne virkamiesten tontille, että kannatan tätä tämmöistä niin kuin selkeää vastuunjakoa. Kuntavaaleissa pitäisi puhua tietysti niistä asioista, mistä kunnassa päätetään, mutta nythän tässä on menossa niin kuin suurin bluffi, siis vuosisadan bluffi, se, että kunnista viedään puolet päätösvallasta pois, eikä sitä viedä ollenkaan sinne demokraattisesti valitulle maakuntatasolle, niin kuin tässä väitetään, vaan siis sehän on täysin valtio-ohjauksesta. Paikallisdemokratia heikkenee, ihmisten vaikutusmahdollisuudet heikkenee, ja kaiken kaikkiaan tässä luodaan vielä erittäin kallis tämmöinen hallintohimmelin järjestelmä, että miksi Suomessa tarvii olla kolmiportainen järjestelmä. Mä aikanaan, kun sain näissä saleissa opiskella, niin tutustuin näihin Kauko Sipposen komiteamietintöihin. Kannatan sinällään tätä, että näitä pitäisi näitä komiteamietintomalleja ja muuta silloin tästä aluehallintouudistuksesta, että jos tulee tämmöinen kolmiportainen malli, niin kyllä sen pitäisi olla sitten aito, että siellä on myös verotusoikeus. Mutta kannattaako meidän luoda tämmöistä hallintohässäkkää tähän, on kokonaan toinen kysymys. Pauli.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Tuosta Ahti alkaa päästä tulille, huomaatteko? Tästä mallista, että mitä tässä ollaan tekemässä, niin sen verran itsekin sanon, että itse olen edelleen vahvan peruskuntaorganisaation kannattaja, en ole lämmennyt tälle maakuntahallintoajatukselle. Ja varsinkaan täällä Jyväskylässä, jossa meillä ei ole minkään näköisiä tarpeita ollut mennä tähän malliin. Tämä kaupunki on niin iso väkiluvultaan, että se itse pystyy vastaamaan vaikka erikoissairaanhoidon palveluista. Eli se ei missään tapauksessa ole ollut Jyväskylän kokoisten kaupunkien ongelma, vaan tietysti on tämä kuihtuvien pienten kuntien rakenne tai sitä kautta tuleva ongelmarakenne. Mutta vielä tästä kiinnostavuudesta, että kyllähän meillä tapahtuu esimerkiksi, kun me on Jyväskylässäkin mietitty näitä kansalaisfoorumeita tai tapaa, millä lailla niin kun tätä kuntapolitiikkaa tuodaan kaupunkilaisille. Meillä on ollut tällaisia kansalaisraateja tällä hetkelläkin, ne on ihan hyväkin malli. Ehkä sitä pitäisi saada enemmän näkyväksi, että mitä siellä tehdään, miten ne työskentelee, minkä näköisiä ajatuksia siellä nousee ihan kansalaisten keskuudesta. Ja sitten kun meillä on jotain tämmöisiä, voisi sanoa, että isommista asioista kuntalaisille, kaupunkilaisille tällaisia tiedottamistilaisuuksia tai keskustelutilaisuuksia, niin kyllähän ne on mennyt sellaiseksi, että virkamiehet tulevat sinne kertomaan ja meitä poliitikkoja istuu siellä kansan seassa ja sitten näsäviisaita kysymyksiä heittelee sieltä näille virkamiehille ja arvostelevat sitä, että miten tämä asia on tehty, kun se pitäisi olla niin, että ne vastuussa olevat poliitikot, puheenjohtajataso, esimerkiksi lautakunnista tai hallituksesta tai valtuustosta, ovat siellä esittelemässä asioita, koska tämä järjestelmähän tässä duaalihommassa on, että virkamiehet valmistelee, poliitikot päättää. Ja tämän takia niin itse olen miettinyt, että jos tulevalla kaudella, niin toivottavasti itse en ole kisoissa mukana enää, mutta tämä uusi valtuusto ja lähtisi työskentelemään sitten valtuusto ja valtuutetut työskentelemään niin, että kun tällaisia kansalaistilaisuuksia järjestetään, niin laitetaan ne poliitikot itse sinne estraadille ja katsomaan. Sitten kansalaiset saa arvioida, että okei, että miten nämä meidän asioita hoitaa, eikä mennä tosiaan sinne kansalaisten sekaan ja sieltä heittelemään erinäköisiä kommentteja sitten näistä asioista.
Otetaan sieltä yleisön joukosta kysymys tähän vähän.
Joo, Veksi Virtanen täältä talosta myös. Ennen kysymystä, niin minulla on kolme kommenttia. Ensinnäkin globaalisti ihmiset näkee uutisista joka päivä, että maailmassa on tällä hetkellä eniten euro- tai dollarimiljardöörejä, miten vaan halutaan laskea. Ne henkilöt sijoittuu pääasiassa USA:han, Kiinaan ja Venäjälle. Ja samaan aikaan meillä on yksi 100 vuoden tai 50 vuoden historiassa suurin nälänhätä Afrikassa. Ihmiset elää tällaisessa globaalissa tietoisuudessa ja uutistulossa tänä päivänä. Toinen huomio sitten tuosta, kun oli tämä, että miten media suhtautuu tavallaan demokratiaan, niin keskisuomalainen meidän maakuntalehtemme ei pärjännyt kovin hyvin, kun maakuntalehtiä verrattiin, kuinka paljon ne kertoo maakuntauutisia, vaikka nyt onkin puhuttu kunnallispolitiikasta. Muistaakseni Kaleva pärjäs parhaiten, mutta siinäkin se prosenttimäärä palstatilasta oli jotain 17-25 välillä keskisuomalaisessa, siis tämän alle. Eli tämmöinen anekdootti, jos menette kysymään kauppakadulla ihmisiltä, mikä on maakuntavaltuusto, mitä asioita siellä käsitellään, ketä siihen kuuluu, niin mä luulen, että ihmiset pyörittäisi päätään. Ja vähän samaa saattaa olla tässä kunnallispolitiikassakin. Mutta nyt se mun kysymys liittyy siihen, nimittäin kun mä ensimmäisen kerran vierailin Jyväskylän kaupunginvaltuustosalissa, niin henkilö, joka mulle esitteli taloa, niin mä kysyin häneltä, että no missä täältä on ne kunnanvaltuutettujen tietokoneet? Niin hän naurahti ja sanoi, että eihän ne oikeastaan osaisi niitä edes käyttää. Eli tämä kysymys kuuluu, että liittyy tähän tietotekniikkaan ja sen hyväksikäyttämiseen, että voisiko internet nyt mitenkään auttaa nyt ja tulevaisuudessa tässä politiikan niin kuin aktivoitumisessa, ihmisten aktivoitumisessa politiikkaa, enkä nyt tarkoita mitään someäänestyksiä.
Sanoppa vielä uudestaan, mutta meni äsken anteeksi ohi, että milloin sä sait semmoisen vastauksen, että ei ne osaa käyttää? Ja kuka sen antoi? Ei tarvitse henkilö sanoa, mutta sanoa, että oliko se, sanoiko, että kaupungin talolta?
Tähän voisi vielä tehdä sen huomautuksen, että maailmassa on mun laskujen mukaan 1,5 miljoonaa internetpoliisia, että toivottavasti sä et ole yksi niistä.
En ole, vaikka jotain muuta on tehnyt. Sä et vastannut sitä, eli milloin tämä tapahtui?
Mä voin vastata tämän.
Okei.
Joo, mä luulen, että Niilolla voisi olla tähän kysymykseen itse asiassa vastaus. Me juteltiin tuossa kahvitauolla tästä internetin hyödyntämisestä niin, demokratiassa.
Niin, no mehän ollaan nähty, mihin se voi johtaa. Pahimmillaan. Toisaalta ehkä se on hyvä, että, no hyvä ja hyvä, mutta siis se, että se tavallaan niin kuin Yhdysvallat on valitettavasti toiminut tämmöisenä niin kuin koelaboratoriona sille, että kuinka huonosti asiat voivat mennä. Ja nyt tietysti Saksassa ja Ranskassa ollaan valmiita vastaamaan niin kuin näissä tulevissa vaaleissa, ja ihmiset on valmiita ja poliitikot on valmiita myös. Että, ehkä tämä on tämmöinen oppimisprosessi niin kuin kaiken kaikkiaan, mutta en mä nyt sen kummemmin osaa sanoa, niin kuin miten tässä voitaisiin tätä hyödyttää, että varmasti on muita ihmisiä, jolloin kaiken näköisiä ideoita tähän liittyen.
Mitäs Ahti ajattelet tästä asiasta?
No, tähän someen ja tähän mediamaailmaan, että musta, meillä Suomessahan arvostetaan koulutusta paljon, ja minusta se ei ole ollenkaan huono juttu, että kun meillä se suomalaisten pääoma kuitenkin sijaitsee aika lailla täällä korvien välissä, eikä maaperässä, eikä muualla, niin mä ihmettelen, että nyt sitten ihmiset niin kuin luottaa, että ennenhän meillä on ollut Suomessa niin kuin hyvin koulutetut toimittajat, ja toki niistä voi olla montaa mieltä ja on varmaan oltu historiaa aikana, mutta että nyt sitten niin kuin kuka tahansa voi laittaa mitä tahansa tuupaa niin kuin tuonne sosiaaliseen mediaan ja sitä niin kuin jaetaan, niin siitä tulee tosiaan tämmöistä valeuutista. Toki onhan näitä ollut aina, että ei tämä sinällään mikään uusi ilmiö ole, mutta että toista koulutusta arvostetta, semmoista sitten toinen mielenkiintoinen, mikä liittyy tähän niin kuin politiikkaan ja demokratiaan, että onhan se jännä, että tämä on niin kuin käytännössä ainoa laji, johon sitten kaiken maailman meriteillä voidaan valita, siis on niin kuin politiikan toimijat. Että kyllä mun mielestä kaikilla pitäisi olla niin kuin vähintään valtio-opin apro ja kansantaloudestakin jotain opintoja. Että siis politiikkakin kuuluu myös osin niin kuin ammattilaisille, että siis se on niin kuin monipuolinen laji. Pitäisi olla neuvottelutaitoja ja yhteistyökykyä ja ymmärtää vähän tätä prosessia, ettei vaan pelkästään sille, että on missi tai jääkiekkoilija, niin annetaan niitä ääniä.
Mä annan vielä Kirsille mahdollisuuden vastata ja sitten pari kysymystä tuolta yleisöjoukosta.
Joo, no tietenkin meidän olisi mahdollista siirtää jossain määrin sitä poliittista keskustelua sellaisille areenoille, että se olisi avoimempana. Tällä hetkellä kunnallinen päätöksenteko menee aika tavalla silleen, että on joku asia, mitä valmistellaan, ja sitten siitä käydään keskustelua ryhmien kesken, ja sitten muodostetaan niitä yhteisiä esityksiä sitten. Ja aina ei löydetä yhteistä näkemystä, ja silloin sitten vasta tulee se vastakkainasettelu, mikä ehkä on mediassa kiinnostavaa. Mutta esimerkiksi kaupunginhallitus on semmoinen, missä on hyvin monenlaisia näkemyksiä. Mutta jos te katsotte pöytäkirjoja, niin ne on melkein aina yksimielisiä päätöksiä. Ja mä en tiedä, minkä takia tämä kulttuuri on meillä, mutta se varmaan johtuu pitkälti suomalaisesta mentaliteetistä, koska niin kuin puheenvuorossakin mainittiin, että jos samaan tilaan pistetään ihmisiä ja ne keskustellaan, niillä on hyvin erilaiset näkökulmat, niin ne pehmenee ja pyritään löytämään jonkunlainen konsensus. Ja mä uskon, että se toisaalta myös parantaa sitä kuntapäättäjien yhteistyökykyä, vaikka se ulospäin näyttää erittäin epäkiinnostavalta. Eli halutaanko me, että meillä tehdään hyvää politiikkaa ilman jyrkkiä vastakkainasetteluja, vai halutaanko me sellaista kiinnostavaa, erittäin aggressiivista vastakkainasettelupolitiikkaa, mikä ei ehkä välttämättä johda parhaaseen mahdollisen päätökseen.
Hyvä,
musta tuntuu, että siinä on tällainen ristiriita.
Joo, siitä heti sun selän takaa. Sitten täällä oli kysymys, nostettu käden. Joo, sinne Pemi.
Olen Pertti Haakman ja olen ollut Jyväskylän kaupunginvaltuussa 28 vuotta, aika pitkä aika. Mä kahteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota. Ensiksi tähän mainostamiseen. Ja minun mielestäni mainostetaan liian paljon rahalla. Pitäisi saada jonkinlainen katto siihen rahan käyttöön, kun lehtimainosta käytetään hyväksi. Ja sitten toinen asia oli se, että kun nyt saksalaiset teettää Suomessa mersuja, niin luuletteko, että kun tämä EK-johtaja sanoo, että täällä on 15% kalliimmat palkat kuin Saksassa, niin luuletteko, että saksalaiset tulee tänne Suomeen teettämään mersuja? Eihän tämä voi olla mahdollista, siinähän merse aukeaa.
Joo, otetaan sieltä vielä toinen kysymys tähän heti, tai kommentti perään.
Yes. Olen Teppo Toikka, opiskelen Jyväskylän yliopistossa tuolla luokanopettajaksi kasvatustieteellä ja psykologia tiedekunnassa ja opettajakoulutuslaitoksella. Näin kai nykyään täytyy sanoa. Tämä ei ehkä ole äskeisen kysymyksen kanssa millään lailla linjassa, että jos haluatte käydä eka tämän äskeisen kysymyksen, käykää toki. Ehkä jopa oman koulutustausta ja tulevaisuuden vuoksi haluaisin esittää Suomi 100-seminaarissa semmoisen tulevaisuuteen katsovan ja menneisyydestä oppivan kysymyksen. Eli meillä on tässä yhteiskunnassa monen ikäisiä 0 sinne reiluun 100 vuoteen ihmisiä. Ja meillä jokaisella on oman aikamme demokratiakäsitys. Mun vanhemmilla on hieman erilainen kuin mulla, kekkosmainen heillä. Itselläni ehkä tämmöinen globaali Eurooppa-käsitys, kiitos 95, kun liitettiin EU-seen, ja sitä kautta meidän peruskoulutus alkoi tuottaa sellaisia sisältöjä myös meille. Haluaisinkin siis kysyä, että minkälaisia on ne tulevaisuuden demokratian megatrendit, joita nyt ehkä tässä hetkessä kannattaisi käydä läpi, vai onko ne jotenkin ajattomia? Esimerkiksi jos mulle nyt ensi vuonna tulee se 2010 syntynyt ekaluokkalainen luokkaa, niin mitä mä lähtisin senkaan rakentaa semmoista 2050-luvulle vähintään sopivaa demokratiakasvatusta?
Tässä muuten otan vapauden kysyä, että ne, jotka ovat perustutkinto-opiskelijoita, nostakaa käsi pystyyn. Joo. Mä luulen, että meillä on tässä käyttöliittymässäkin vähän niin kuin tekemisen varaa. Tässä tuossa kahvitauolla puhuttiin muistaakseni Niilon kanssa, että tähän nauhoitetaan, että he tietysti kaikki katsovat tätä somessa parhaillaan, mutta pikkasen epäilen. Mutta tämä megatrendi, niin tämä kuulostaa justiin sellaiselta, mihin Pasi Ihalainen osaa historian niin kuin pohjalta miettiä, kun olet katsonut niin kuin todella tämmöisiä demokratian pitkiä linjoja sieltä 1700-luvun puolivälistä alkaen.
Jaa.
Ole hyvä.
Mä sanoisin, että keskeinen megatrendi näin niin kuin vuosisatojenkin kuluessa on ollut se, että pikkuhiljaa niin kuin suurempi ja suurempi joukko on identifioitunut demokraateiksi ja katsonut olevansa niin kuin demokratian asialla. Että sehän on itse asiassa maailmanhistoriallisesti tosi uusi ilmiö, eli vielä 1700-luvulla demokraatti oli haukkumanimi oikeastaan aika pitkälti vielä 1800-luvullakin. Mutta vasta niin kuin 100 vuotta sitten oltiin semmoisessa tilanteessa, jossa lähes kaikki katsoivat olevansa demokraatteja, ehkä Saksan oikeistoa lukuun ottamatta. Elikkä siis tavallaan, niin kuin, jos katsotaan puolueohjelmia tänäkin päivänä mistä tahansa läntisestä maasta, niin kaikki puolueet periaatteessa puhuvat demokratian puolesta, mutta heillä on niin kuin erilaiset käsitykset, erilaiset visiot siitä, millaista sen tulisi olla. Ja mun mielestä tämä voisi olla yksi semmoinen demokratiakasvatuksen väylä kaikilla tasoilla, että perehdytään siihen. Tavallaan niin kuin heti tajutaan se, että miten niin kuin ollaan kaikki demokratian asialla, mutta tavoitellaan kuitenkin sen käsitteen osalta vähän eri asioita. Tavallaan niin kuin se ideologioiden olemassaolo tulisi näkyväksi ja se, että ne on kaikki enemmän tai vähemmän perusteltuja, mutta jokainen sitten niin kuin äänestystilanteessa todennäköisesti valitsee niistä yhden. Elikkä mun mielestä ehkä tämä voisi olla niin kuin sen tietoisuuden kasvattaminen, että miten niin kuin demokratia on lähtökohtaisesti kiistanalainen käsite. Ja se on ihan ok.
Pauli.
Mä palaisin tähän, mitkä on niitä megatrendejä. Niin heittäisin tämmöisen jutun, joka ei tietysti mikään uusi ole, että nuorille, ihan näille 10-vuotiaille ja tämmöisille, niin jotka alkavat havainnoida jo tätä yhteiskunnan menoa niin tavalla tai toisella, niin se, että mikä on tarjolla olevan tiedon tulkitsemis- tai lukutaito, että mitä se siitä tietotulvasta ottaa itselleen ja sen tiedon hyödyntämistaito. Mulla on ilo olla 6 lapsen lapsen ukki, vanhin 8V, nuorin 10 kuukautta. 8V vanha neitokainen käyttää tämmöisiä tabletteja ihan niin kuin tyhjää vaan. 3-vuotias pystyy avaamaan jo sieltä halutun lasten ohjelman. Näytin viime lauantaina, kun oli parin vanhemman näistä, niin syntymäpäivät, yhdistet syntymäpäivät, niin sitten siellä kännykästä kuvaa tälle 10-kuukautiselle pojalle, Franssille, niin hän kosketteli tätä näyttöä ja mä olin näkevinä, että se yritti niin kuin tällaisen sipasta tästä, että niin mä oikein säikähin, että ei pojat, ei ole ihan totta, vaikka lasten isä onkin tietoliikenneinsinööri, eli vielä ihan noin pitkälle varmaan. Mutta ihan oikeasti, että kun katsonut, mitenkä nämä nuoret kykenevät, niillä ei ole sitä samanlaista kammoa kuin meikäläinen näki ensimmäistä kertaa tietokoneeni nurkan takaa sormella yritti kokeilla, että räjähtääkö se vai menekö se ihan sekaisin. Siihen nähden, mikä luonteva tapa on näillä nuorilla näiden eri tietoa tuottavien välineiden käyttöön. Ja se, että se tulee kyllä mullistamaan ihan täysin tämän ihmisten tiedonkäytön hakemisen ja sen hyödyntämisen. Ja meikäläinen, kun on tällä hiuksen pituudella liikkeellä, niin voi olla varma, että tämä tuleva sukupolvi niin on vieläkin enempi tietoyhteiskunta sukupolvi kuin mitä me ajatellaan.
Niilo.
Joo, tietenkin niin kun mullahan ei ole kristallipalloa ja kaikki on aina pienestä kiinni, miten asiat lähtee kehittymään. Tietenkin tässä on tämä teknologinen kehitys, aurinkopaneelit, tuulivoima ynnä muuta. Ja siihen tietenkin kytkeytyy sitten erilaisia poliittisia prosesseja myös. Että Lewis Mumford, joka oli tällainen englantilainen teknologiahistorioitsija, hän kirjoitti joskus 50-luvulla artikkeli, jonka otsikko oli demokraattinen ja autoritäärinen tekniikka. Ja autoritäärisellä tekniikalla hän viittasi ydinvoimaan, koska se edellyttää tämmöistä keskitettyä poliittista päätöksentekoa ja kontrollia ja paljon resursseja. Mutta voisi ajatella, että meillä on tämmöinen vaihe, että tapahtuu tämmöistä demokratisoitumista siinä mielessä, että meillä on jokaisella talon katolla paneeleita ja härveleitä, joilla ladataan oma sähkö ja tuotetaan oma energia tavallaan. Ja sillä sitten tehdään jotakin. Että se voisi olla yksi. Ja sitten toinen, enemmän niin ehkä poliittisesti on, mutta tämäkin on pienestä kiinni, riippuu näistä Saksan ja Ranskan vaaleista, mitä siellä tapahtuu. Mutta jos, no Saksa ei ole niin problemaattinen ehkä, mutta Ranska on hyvinkin problemaattinen, mutta mikäli sieltä löytyy sitten ei äärioikeistolainen presidentti Ranskasta, niin sitten mä voisin nähdä sellaista, että tässä EU:ssa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Yksi mahdollisesti, tai aika todennäköisesti tulee olemaan EU-parlamentin roolin vahvistuminen vielä entisestään. Ja tämä parlamentaarinen niin kuin kontrolli tulee voimistumaan. Ja sitten monia muita prosesseja. Mä haastattelin joskus 10 vuotta sitten yhtä ranskalaista poliitikkoa, joka oli itse asiassa kandidaatina Euroopan parlamentin presidentiksi, mutta häntä ei sitten valittu siihen. Ja hän vaan sanoi, että kyllä ranskalaisilla virkamiehillä ja poliitikolla on kaiken näköisiä suunnitelmia EU:n suhteen, miten sitä voitaisiin kehittää. Yksi oli tällainen, että samalla tavalla kuin Saksa vaihtoi Deutschmarkin euroksi tietyin ehdoin, niin Ranskahan voisi vaihtaa pysyvän, miten se sanotaan suomeksi, istuin YK:n turvallisuusneuvostossa, lahjoittaa se istuin EU:lle tietyin ehdoin. Toinen oli sitten tämä ydinvoima. Ja ei niinkään se rauhanomainen ydinvoima käyttö, vaan sotilaallinen, siis ydinpelote. Että EU:n sotilaallista voimaa voitaisiin tällä tavalla myös vahvistaa, tietyin ehdoin, poliittisin ehdoin tietysti myös. Mä näen, että tässä on kaiken näköisiä mahdollisuuksia. Heti kun britit, jos he lähtevät joskus pois EU:sta, ei sitäkään ole varmuutta, niin sitähän aukeaa sitten heti poliittista pelivaraa näille muille toimijoille. Ja jos Saksassa Martin Schulz valitaan, hän on entinen Euroopan parlamentin presidentti, niin kyllä mä luulen, että siinä hän ajaa hyvin vahvasti sitten tätä parlamentin asemaa, tätä kansanvallan niin kuin roolia EU:ssa ylipäätänsä.
Marja.
Niin se kysymys oli, että minkälaista tämä homma voisi olla 2050-luvulla. Ja mä en osaa nyt sinne asti ennustaa. Vähän ikään ehkä pistäisin niin kuin jäitä hattuun sen suhteen, että kuinka paljon niin kuin teknologiset ratkaisut sitten determinoi sitä, että kuinka tässä niin kuin käy. Kyllä ne varmaan vaikuttaa, mutta tämä on kuitenkin niin kuin ihmisyhteisöjen meininkiä. Mä ajattelen, että jotta me johonkin tulevaisuuteen päästäisiin tästä jo selville vesille ja demokratia säilyy, niin me kannattaisi kyllä nyt oikeasti miettiä, että miten sinne päästään johonkin positiiviseen tulevaisuuteen. Yksi asia on se, että EU todellakin pystyy uusiutumaan ja tekemään jotakin järkeviä ratkaisuja. Ja toinen on ehkä sitten se, että oikeastaan mietittäisiin, että mikä se demokratia on ja mikä sitä niin kuin uhkaa. Ja sen takia mä menisin oikeastaan takaisin 1950-luvulle, josta olen oppinut. Siellä oli USA:ssa tämmöiset valtio-oppineet kuin Olmond ja Verba, jotka kirjoitti kirjan The Civic Culture, eli tämmöinen kansalaisuuskulttuuri. Ja enpä nyt enää muista tarkkaan, että mitä se niin sanoo, mutta niitä arvoja, mitkä liittyy tähän kansalaisuuskulttuuriin, oli semmoiset, mitkä musta tällä hetkellä itse asiassa oikeasti on vähän niin kuin vaarassa. Ja ne on semmoisia arvoja, kun toisen näkemyksen kunnioittaminen, niin että ei niin kuin lähdetä siihen vihapuheeseen ensimmäisenä, vaan niin kuin todellakin kunnioitetaan sitä, mitä toinen sanoo. Että erilaisten ihmisten arvoja, kantoja arvostetaan. Että sananvapaus on turvattu, eikä medioita, esimerkiksi Yleä, aseteta niin kuin hallituksen valvontaan. Ja että kunnioitetaan semmoista vallanjakoa, joka demokratialle minusta on tarpeellista ja tyypillistä, niin kuin että on erillinen oikeuslaitos, joka toimii omalla logiikallaan, että kaikki valta ei ole keskitetty hallitukselle. Tämän tyyppisiä juttuja.
Tässä oli jo useita puheenvuoropyyntöjä, mutta haluan pikkasen johdattaa keskusteluita jo vähän toiseen suuntaan. Tässä on vältetty sanaa talous. Meneekö meillä liian hyvin, että me oltaisiin kiinnostuneita demokratiasta? Mikä merkitys sillä taloudella on ylipäänsä siihen, että demokratia syntyy, niin kuin Asimov ja Robinson ovat muun muassa korostaneet, että tarvitaan tietynlainen talouden pohja, ennen kuin demokratia voi toimia ja demokratia voi myös tuottaa lisäarvoa. Miten te näette tämän vaikuttavan ja mikä on se voima, joka globaalissa taloudessa sitten vaikuttaa siellä paikallistasolla? Millä tavalla meidän täytyy se ottaa huomioon? No, tämä Ahti, sulla oli jo tuossa aiemmin ihan toiseen kysymykseen käsi pystyssä, mutta voit ehkä vastata myös siihen.
Joo, läntisestä taloudesta. Tietysti kyllähän niin kuin politiikan kielessä talous on saanut aika aikamoisen ylimahdin, ja varmaan siinä on niin omat hyvät puolensakin. Jos nyt ajatellaan ihan kuntapolitiikkaa, niin kyllähän se varmaan Jyväskylässäkin hyvä oli, että vähän katsottiin, että mihin niitä veroeuroja syydetään ja nostetaanko jatkuvasti veroja. Että kyllä sekin tie on niin kuin Turmiolan Tommin tie, että joskus pitää vähän hillitäkin sitä, mutta että kyllähän meidän pitäisi lähteä enemmän niin kuin siis ihmislähtöisesti ja niin kuin kuntalainen edellä menemään, eikä katsoa sitä, että onko siellä kaupungin taseessa minkä verran tavaraa ja mitä sinne viivan alle jää. Että tämähän on tietysti myös niin kuin semmoinen ideologinen ja poliittinen valinta, että puhutaan euroista ja siitä, että ihmiset saa valinnanvapaudella käyttää ne omat rahansa. Sehän tarkoittaa siis tämän kehityksen jatkumista, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy, että onhan se aika hurja tilanne sinällään, että vaikka meillä globaalisti eriarvoisuus toisaalta on myös niin kuin pienentynyt, että Suomessa kuitenkin tämä köyhin desiili on niin kuin köyhtynyt ihan niin kuin reaalisesti. Että se onhan se niin kuin käsittämätön kuvio, että meillä 2/3 suomalaisilla menee paremmin kuin koskaan, eli niillä ei ole vakituiset työsuhteet ja muut. Ja sitten meillä kuitenkin eriarvoistuu tämä yhteiskunta. Ja sitten se, kun se tarpeeksi kauan näin mennään, niin siis köyhällähän ei ole muuta menetettävää kuin henkensä, että sitten niin kun ne rikkaat katoo sinne muurien taakse ja meille tulee tämmöisiä erilaisia gettoja, joissa autot palaa, ja emme varmaan kukaan niin kun semmoista Suomea haluta, että näitä taloudellisia voimavaroja pitäisi myös pystyä jollain tavalla jakamaan niin kun oikeudenmukaisemmin ja tasaisemmin.
Pauli.
Niin, tämä sana talous. Jonkun verran, kun näiden asian kanssa on tässä politrukkina ollessaan joutunut niin kuin vääntäen kättä niistä asioista, ihan vaikka niin kuin myönteessäkin mielessä vääntäen kättä, mutta minusta niin kuin silloin, kun talous on, niin kuin, vaikka nyt puhutaan kaupungin taloudesta, niin silloin, kun se on niin kuin kohtuudella järjestyksessä, niin se koko keskustelu olisi hyvä siirtää niin kuin sitä, että ei aina olla ensimmäiseksi vaan pyörittämässä, että miten tämä talous ja miten taloudellisesti tämä asia homma. Meillähän kävi sillä lailla väistämättä, että kun kaupungin talous tässä muutama vuosi sitten oli aika kohtuullisesti kuralla, niin se oli kai tietoinenkin valinta, että me poliitikot pidettiin aika paljon ääntä siitä, että se meno pitää, siihen pitää saada järjestys. Ja nyt numerot näyttävät paremmalta, mutta mä heti nostan varoittavan sormin, että se talouden tilanne pystytään niin kuin pilaamaan hyvin helposti. Siihen ei kyllä kovin paljon älliä tarvita. Että sen takia taas toisaalta, että sen talouden kunnossa pitäminen siirtyisi taustalle, mutta olisi kuitenkin niin kuin koko ajan mukana niin, että kun ratkaisuja tehdään, niin muistetaan se. Mutta se, että niin kuin Framilla pitäisi olla aina se eteenpäin meneminen, kehittäminen niin, että koko ajan se dynamiikka hoitaa sitten sinne kaupungin kassaan ne tarvittavat eurot. Ja sen takia tietysti sitten se ilmapiiri, missä näitä asioita tehdään ja ihmisistä myöskin huolehditaan, ja kyllä Ahdin kanssa tietysti sen huolen, että siihen koko tämä yhteiskuntajärjestelmä on rakennettu niin, että siitä heikommasta yhteiskunnan jäsenestäkin pystytään pitämään huolta. Ei se, että on paljon paksulompsasia, niin niillä on myös taipumuksen, että ei se kyllä sitten sitäkään anna, mitä sitten se vähävaraisempi ihminen siihen yhteiseen pottiin. Siitähän on näyttöä. Mutta se, että tässä julkisessa keskustelussa niin toivoisi, että se talous pikkuhiljaa niin valtion puolella kuin tämä kuntapuolellakin menisi taustaksi, mutta se, että se tiedostaa myös päättäjiä, että mitä ollaan tekemässä, ja ettei sitten pilata sitä mahdollisuuksia viedä asioita eteenpäin.
Annan Kirsille myös mahdollisuuden vastata tähän kysymykseen, ennen kuin mennään niin sanottuun grande finaaleen, eli minkälaisilla taloudellisilla rajoilla sitten mahdollisesti tulisit itse kuntapoliitikon työssäsi toimimaan, miten se vaikuttaa niihin päätöksiin?
Mä henkilökohtaisesti ainakin pidän tosi tärkeänä sitä, että meillä olisi turvallinen yhteiskunta ja semmoinen yhteiskunta, missä ihmiset voi luottaa toisiinsa, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on riittävä tulonjako, että tavallaan ei anneta ihmisten tippua ja vaipua semmoiseen toivottomuuteen, että pidettäisiin heikoimmistakin huolta. Sitten en voi olla tässä nyt sitten mainitsematta, mutta meillä on niin kuin keskustalla tämmöiset ehdokkaiden huoneen taulut, mitkä meidän oletettiin allekirjoittava ja sitoutuva, kun lähdettiin ehokkaiksi. Ja siellä oli tällaiset asiat, että meidän pitää kohdella kaikkia ihmisiä ja muita ehdokkaita kunnioittavasti. Eli mitä mainitsit. Ja sitten toinen, että me ei saada käyttää eikä hyväksyä vihapuhetta. Ja mä mietin, että nämä on kyllä sellaisia arvoja, että meillä kyllä onneksi tuolla valtuustoyhteisössäkin on ollut varsin hyvää tämä, mutta me tarvitaan niin kuin koko yhteiskuntaa semmoista hyvää yhteishenkeä. Ja siis se raha on rajallisesti, ja mä luulen, että hankalinta on silloin lapsilla ja nuorilla, jos se eriarvoisuus näkyy räikeästi. Eli meidän pitää todella niin kuin siellä kouluissa tuleva luokan opettaja ja sitten varhaiskasvatuksessa pitää huoli siitä, että me toimitaan siellä tavalla, että ei korostu lasten eriarvoisuus. Että toimitaan silleen, että ei ole maksullisia toimintoja ja ei käytetä esimerkiksi pelkästään omia teknisiä laitteita, mikä johtaa siihen, että ne, ketkä on kaikista huono-osaisimpia, niin saattaa joutua ihan sivukujalle esimerkiksi digitalisaatio pohjautuvassa oppimisessa.
Hyvä. Meillä alkaa olemaan aika käytetty, mutta en malta ottaa tämmöistä viimeistä nopeata kierrosta. Joskus 20-30 vuotta sitten äänestettiin ehkä kolmissa vaaleissa. Meillä oli kuntavaalit, meillä oli presidentinvaalit ja meillä oli eduskuntavaalit. Nyt meillä on tämmöinen uusi kansainvälinen elementti EU ja sitten tämän kunnallisen päätöksenteon rinnalle on tulossa sitten tämä mahdollinen maakuntamaailma, minkälainen se sitten onkaan. Onko meillä nyt sitten tulevaisuudessa liikaa demokratiaa vai liian vähän? Lyhyet perustelut kaikille, aloitetaan Pasista.
Ei voi olla liikaa. Itse asiassa niin kuin tähän avaa mahdollisuuksia vaan niin kuin edustuksellisen demokratian vahvistamiseen eri tasoilla. Jonkin verran, jos saan vetää yhteen sitä, mitä edellä on puhuttu niin kuin kansainvälisestä demokratiasta ja taloudesta, niin mehän oikeastaan eletään semmoisessa utopiassa, jota niin kuin vasta tavoiteltiin 100 vuotta sitten, ajatusta siitä, että olisi sellainen niin kuin kansainvälinen Euroopan tai maailman parlamentti esimerkiksi olemassa, missä voitaisiin keskustella asioista. Ja siis tavallaanhan se heikkous kansanliitossa oli se, että talous ei ollut mukana. Talouskin on mukana tässä rauhanprojektissa. Eli jotenkin haluaisin vaan olla optimistinen myös tämän, niin kuin tämmöisen ylirajaisen demokratian osalta. Elikkä
myös ylikuntarajaisen.
Kyllä, aivan. Eli luottaisin siihen, että niin kuin poliittiset järjestelmät kehittyy vuorovaikutuksessa toistensa kanssa edelleen. Tämä tavallaan se niin kuin demokratia Euroopan tasolla, niin se on sitä kannattaa korostaa sen tärkeyttä ihan yhtä paljon kuin kaikilla näillä muillakin kolmella tasolla.
Kirsi, liikaa vai liian vähän demokratia?
No, mun mielestä demokratia ei ole pelkät vaalit, että se on myös sitä, miten ihmisiä kohdellaan meidän yhteiskunnassa. Ja mä toivon, että me pysytään ainakin tällä tiellä, eikä mennä huonompaan suuntaan. Eli toivon todella, että meillä ei ainakaan kovin radikaalit voimat tuu valtaan, mitkä rajoittaa sitten meidän yhteiskuntaa merkittävästi ja ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja kokea elämää merkitykselliseksi.
Marja.
Ei sitä ole liikaa. Lähtisi tähän. Mun mielestä me on nyt katettu niin pitkä periodi tässä näiden puheenvuorojen kautta, että siitä myös näkyy, että tämä demokratia tosiaankaan ei ole semmoinen koko ajan edistyvä prosessi, eikä siinä ole kysymys siitä, että on niin kuin jotkut instituutiot, jotka on pystytetty niin kuin sitä varten, vaan kyllä se edelleen on niin kuin tätä polkupyöräilyä, josta oli puhe. Eli se on prosessi, ja sitä täytyy koko ajan pitää yllä, ja siitä kannattaa koko ajan huolehtia.
Ahti.
Joo, kyllähän meidän pitäisi pitää kaikki mukana sillä tavalla, että kaikilla olisi oma osallistusmahdollisuutensa, että kaikki pystyisi osallistumaan sen yhteiskunnan kehittämiseen ja rakentamiseen ja antaa se oma panoksensa. Ja toisaalta me ei niitä vapaamatkustajia kauheasti kaivata, eikä meillä ole varaa. Että kyllä jokainen, joka osaa jotain tehdä, niin sit pitäisi myös pikkusen myös tätä velvoitetta olla, että ei niin vaan, että voi heittäytyä sitten sohvalle loikuolemaan ja odottaa, että se kansalaispalkka tulee ja pelastaa. Mä toivoisin, että jatkuisi semmoinen kehitys, joka välillä oli vallalla, että tämä kansallisvaltioiden merkitys vähenisi, että mentäisiin vaikka kohti sitten tätä Eurooppaa ja ehkä tämmöisiä isompiakin kuvioita, ja mun mielestä se on niin kuin pienenä maana myös Suomen etu. Demokratiaa pitää tietysti uudistaa koko aika, mutta että, ja täällä käytettiin näissä alkupuheenvuoroissakin taas melkein jokainen luennoitsija käyttää termiä, että pitää polkea, että pysyy pystyssä, että pitää niin kuin kehittää, mutta että toimiks meillä tämä suomalainen demokratia nyt paremmin kuin tätä järjestelmää, kun otetaan uudistaa, että meillä on niin kuin sote-uudistus ja siihen liittyvä maakuntahallintouudistus, meillä on laatikkoleikkejä ja hallintohimmeleitä, ja onko tosiaan hienoa, että tämä prosessi etenee ja poljetaan eteenpäin. Pääministerikin pyöräilee pitkin Suomea ja aina uudet kakkarat pyörii, että näinkö tätä demokratiaa kehitetään? Että mun mielestä tämä on vähän niin kuin väärä suuntaus.
Pauli.
No niin, meillä on tulevan kahden vuoden aikana niin viidet vaalit. Kuulette ihan oikein, viidet vaalit. Tulossa, jos tämä maakuntavaali systeemi vielä tähän tulee. Eli kyllä tätä demokratiaa sitten ainakin riittävästi on, mutta en mä säikähtä sitä, että me sanottaisiin, että onko sitä liikaa. Sinällä on se, että millä lailla sitten ihmiset tämän oman tahtonsa haluavat ja saavat sitten kuuluville. Ja kyllä mä niin kuin, vaikka tästä omat uhkansa on tässä niin kuin sähköisessä äänestämisessä, kyllä mä kehittäisin muun muassa sitä, vaikka se olikin, miten sä sanoit, että uutisvuoden ja uutisten välillä vai oli se kannanotto. Mutta jos se siltä tuntuu, niin ok. Ja sitten ihmisille osalle, niin kuin itse kyllä pidän tähän asti ainakin pitänyt jotenkin, se on sen vanhan kasvatuksen tulos, että kaikissa mahdollisissa vaaleissa, missä olen äänioikeutettu, olen sen jälkeen olen äänestänyt. Joka ainoassa. Ja vielä pitänyt sitä tietynlaisena arvona, että vaalipäivänä ja sitten siitä, että onko laitettu vähän parempaa päälle, no sanotaan nyt, että siisti asu, että ainakin, mutta en tiedä, että ei ravattikoilussa ole. Ja, mutta kyllä minusta sillä lailla siinä on perää kyllä siinä ajatuksessa, että se on kuitenkin niin arvokas asia ihmisen vaikuttamismahdollisuutta. Kyllä mä sitä edelleen pidän kunniassa ja omille lapsille myös pyrittänyt painottaa, että se on se paikka, missä kannattaa mielipiteensä kertoa. Se on kansalaisoikeus ja sitä kannattaa käyttää. Ja en ole kyllä sanonut, että ei sitten saa kyllä purnata, jos ei ole käynyt, mutta kyllähän se sitä toisaalta tarkoittaa. Mutta se, että vastaus kyllä, että demokratia ei ole liikaa suinkaan, vaikka näitä ehkä vähän tarpeettomiakin vaaleja on tulossa.
Ja Niilo, viimeinen puheenvuoro niin, tänään.
Mä haluaisin nyt yhdistää tämän sun kysymyksen tähän tämän paneelin kysymykseen, jota me nyt ei oikeastaan ehditty käsitellä tässä. Tarvittaisiin toinen paneeli, eli miten tutkimustuloksia voidaan käyttää demokratian parantamiseen. Mä sanoisin vaan, että nyt tarvitaan vaan lisää, nyt kun on viidet vaalit tulos kahdessa vuodessa, tarvitaan lisää demokratiatutkimusta. Eli mä sanoisin, että nyt pitäisi lopettaa nämä tutkimusrahojen leikkaukset ja palkata lisää tutkijoita tutkimaan, että miten tässä nyt käy, minkälaisia vaikutuksia tällä on kansalaisaktivismiin ja näin.
Lisää valtaa kaiken maailman dosenteille, eikä niitä pois.
Hyvä. Kiitetään asiantuntijoita, panelisteja ja hyvää illanjatkoa kaikille.
Kiitos.